Борува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате, серија оставки од морални причини на Министерот за здравство, неговиот заменик и двајцата директори на болницата во Тетово по пожарот во кој загинаа 14 лица. Кои се неодговорените прашања за пожарот? Електраните на Јаглен, рек Битола и рек Осломе лани загадувале со сулфур диоксид 9 пати над дозволеното во земјава. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за здравство Филипче понуди пишана оставка на премиерот по пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, во кој загинаа 14 лица. Предходно од функцијата се повлекоа и заменик министерот за здравство и двајцата директори на клиничката болница. Од морални причини оставка по пожарот во ковид болницата во Тетово поднесоа министерот за здравство Венко Филипче, неговиот заменик Илир Хасани, како и двајцата директори на болницата Флорин Бесими и Артане Теми. Во пожарот животот го загубија 14 лица, од кои 12 пациенти, а истрагата за причините за несреќата се уште е во тек. Филипче на кратка пресконференција во владата порача дека од денот на почетокот на пандемијата до денес пред граѓаните секогаш стоел транспарентно, сообштувајќи ги добрите и лошите вести, а притоа никогаш не бегал од критика и не останал должен одговор. Никогаш, како што истакна, не се откажал од битката да се победи пандемијата и сите одлуки биле донесени со една цел да се заштити здравјето на граѓаните.
Последната трагедија во Тетово многу ме погоди, многу жалам за загинатите, сочувствувам со нивните семејства, нема зборови што тоа може да го опишат, ниту пак начин да се надомести загубата. Почитувани како лекар и министер, имам интегритет, затоа денеска од морални причини понудив пишана оставка до премиерот Зоран Заев.
Заменик министерот за здравство Хасани порача дека оставката е чин кој треба да го направи во моментот. Во овие моменти толку тешки за сите нас, поднесувам оставка како највисок морален чин. И покрај фактот дека немам ништо со процедурите за градење на модуларната болница, иако немам никаква врска со организацискиот дел, оставката е чин за кој сметам дека треба да го направам во моментов и со тоа да ги почитувам жртвите, повредените, јавноста и најмногу себе. Нема ништо над достоинството, напиша Хасани. Директорот на клиничката болница Тетово Флорин Бесими истакна дека чувствува морална и тешка одговорност од страшниот настан во кој изгаснаа човечки животи и дека функцијата не е над достоинството. Почитувани со голема тага за секоја жртва и за секој член на нивното семејство, ви информирам дека поради оваа морална одговорност која чувствувам, давам оставка од раководното место директор на клиничката болница Тетово. После овој трагичен и несреќен настан, ова одлука е неминовна, напиша Бесими на Фейсбук. На Бесими се надоврза и неговиот колега, економскиот директор на болницата е Теми. Чувствувајќи ја длабоката болка од трагедијата што се случи во модуларниот центар во Тетово, каде што бев и лично присутен, отажните слики што ги доживеав, извлекувајќи ги со своји раце телата на жртвите, во својство на економски директор ја дава мојата оставка од оваа позиција од морален чин. Јас верувам на принципот дека истражните тела и меѓународно ангажираните експерти ќе откријат вистинската причина за тоа како настана трагедијата што се случи во модуларниот центар и која ги скрши нашите срца. Јас поделувам болката со роднините на жртвите, порача е Теми. Од оставените извештаи до обвинителството се утврдува дека од починатите 8 жртви се жени и 6 мажи на возраст од 29 до 78 години. Од нив 12 лица биле хоспитализирани како пациенти во ковид болницата. Од починатите 2 лица, и тоа сопруга на пациенти, ќерка на пациентка, се надворешните лица кои не биле хоспитализирани, се вели во сообштенијето од обвинителството.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пожарот во модуларната болница во Тетово отвори многу прашања кои се уште не се одговорени. Јавното обвинителство и Државниот здравствен инспекторат ја добија задачата да одговорат на нив. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Обвинителството треба за почеток да ја утврди причината за настанувањето на пожарот. Едно од клучните прашања е колку луѓе биле присутни во модуларната болница за време на пожарот. Според првичното сообщение на Министерството за здравство, за време на избумнувањето на пожарот во 9 часот навечер во модуларната ковид болница биле хоспитализирани 26 пациенти, од кои 14 загинале и 12 се безбедно евакуирани и во стабилна здравствена состојба. Во тој период во болницата биле присутни и двајца лекари и 4 медицински сестри. За сега непознато е колку од починатите се пациенти, а колку посетители на пациентите. Останува нејасно колку посетители имало во болницата во ноќните часови, кога и во секоја друга болница е забрането присуство на лица кои не се хоспитализирани да бидат со пациентите. Во сведоштвото за Радио Слободна Европа, Байрам Селфолали вели дека е жално тоа што поради недостиг на медицински персонал, пациентите се оставени без придружба или пак за нив се грижат нивните близки.
Во интерното одделение во кое има ковид пациенти, всушност роднините се тие кои што се грижат за болните. Во мојот случај, синот се грижи за болната мајка.
Министерот за здравство Венко Филипчев на пресконференцијата беше дециден дека во ковид центрите и во инфективните одделенија е строго забранета посета на хоспитализирани пациенти.
Тоа како и колку придружници биле во ковид болницата во моментот и како бил организиран целокупниот тој процес. Најпрво ќе направиме анализа која што ќе почне утре, и тоа е од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. За сега знаеме дека биле двајца луѓе во посета, но повторно ќе кажам дека ќе ги почекаме официалните резултати и во дел на тоа истражување.
Крим техничарите и во текот на вчерашниот ден беа на терен во опожарената модуларна болница собирајќи докази. Од досега јавно сообштените информации останува неодговорено прашањето дали во болницата е вграден некаков систем за детекција на чад и систем за гаснење на пожар, и ако не е, зошто го нема? На прашањето околу техничките спецификации на модуларната болница во Тетово и 18 останати идентични низ државата, министерот вчера не даде конкретен одговор. Тој постојано посочуваше дека прво ќе се чекаат одговорите што ги даде истрагата, но сепак делот одговорноста е префрли и врз раководството на Тетовската болница. Обвинителството за борба против организиран криминал испратило наредба до бирото за јавни набавки за доставување на документите за набавката на модуларните болници. Во јавноста се отворија дилеми околу безбедноста на модуларните болници, начинот на кој тие биле поставувани и го поминувале техничкиот прием.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Електраните на Западен Балкан се проценува дека од 2018 до 2020 година предизвикале околу 19.000 предвремени смртни случаи, според проценките на граѓански организации. Меѓу нив е рек Битола, што е најголем загадувач во Македонија со емисии на сулфур диоксид од над 84.000 тони годишно. Владимир Калински.
Електраните на Јаглен, рек Битола и рек Осломеј во 2020 година загадувале со сулфур диоксид 9 пати над дозволеното, количини кои се повисоки од вкупните емисии на сулфур диоксид кои ги испуштаат сите електрани на Јаглен во Германија, според новиот извештај на мрежата Бенквоч и Центарот за истражување на енергија и чист воздух. Емисиите на сулфур диоксид и натаму остануваат најголем проблем кога станува збор за емисиите на јаглен во земјава, се вели во извештајот подготвен во соработка со граѓанската организација Екосвест, каде е наведено дека двата оџаци на битолската електрана се најголем извор на сулфур диоксид во земјава, со испуштени над 84.000 тони годишно. Рек Битола е меѓу поопасните за здравјето на луѓето во регионот, доколку емисиите биле доведени во законските граници, само во 2020 година би можеле да се спречат скоро 300 предвремени случаи од рак, респираторни и кардиоваскуларни заболувања, се вели во извештајот. Загадувањето и натаму е високо над дозволените граници и покрај тоа што државата е има пренесено во своето законодавство директивата на Европската унија за намалување на емисиите на опасни субстанции, како делот пред пристапните обврски за членство, односно преку спогодбата на енергетската заедница. Тие обврски предвидуваат Македонија до јануари 2018 година да ги има намалено емисиите од големите капацитети. Невена Смилевска од Екосвест вели дека во последните 10 години не е направен напредок во намалувањето на загадувањето од електроните на јаглен, а дека земјата и натаму е сериозно зависна од јагленот како енергенс и покрај најавите за постепено напуштање. Според неа, реко Сломеј треба да престане со работа без понатамошни одложувања, а рек Битола да ги намали работните часови за да намали дел од загадувањето. Според Давор Пехчевски од Бенквоч, земјава има план за престанок на употребата на јаглен, зашто вели дека е добар пример кој треба да го следат земјите од регионот, но додава дека работите мора да се одвиваат побрзо за да се овозможи максимална заштита на здравието на луѓето. Во извештајот на Бенквоч се вели дека дополнителен проблем со електраните се емисиите на прашина PM частичките, а дека двете електрани минатата година испуштиле над 3500 тони, што е повеќе од двојно повисоко од дозволените нивоа во земјава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Вистите и пошироките информации за пожарот во модуларната ковид болница во Тетово и 14 жртви кои биле на лекување во неа, ги навјасаа Унија за прославата на 30 години, независна Република Северна Македонија, обраќањата на Државниот врв и дефилето, што се одржа пред собранието. Преглед на Горица Попова.
Првите страници на сите електронски и печатени медиуми се полни со вести и фотографии од пожарот, пораките со сочувство од сите наши соседи, од ЕУ, од американската амбасадорка во земјава, потоа информации за почнатата истрага за причините, за тоа дека ќе се истражува и компанијата што ги одобрила тестирањата за болницата, но доминираат и барања за оставки на министерот за здравство и на премиерот. Министерот Венко Филипче на новинарско прашање одговори: дали ќе си поднесам оставка, ќе одлучам по истрагата, објави Нова Македонија, како и тоа дека ковид центрите се градени по највисоки стандарди. И вечер го објави тој дел од изјавата на министерот Филипче. Модуларните болници се безбедни. Нова Македонија и некои портали ја објавија изјавата на председателот на државата Стево Пендаровски, кој го посети местото на несреќата. За сега нема индиции дека пожарот е подметнат. СДКМК со неофицијално сознание. Пожарот во Тетово не почнал од експлозија, туку од пламен зад болнички кревет со пациент. Вечер и порталот СДКМК информираат обвинителката за организиран криминал и корупција Вилма Русковска издала наредба до Бирото за јавни набавки да ја добие целокупната документација за 19-те изградени модуларни болници во земјава. Слободен печат и вечер објавија: комисија ќе испитува кои вработени пуштале придружници од семејствата да бдеат над ковид пациентите во Тетово. Порталот СДКМК ја објавува и изјавата на министерот Филипче. Посети на ковид пациенти се забранети, но кај нас тешко тоа може да се изменаджира. Ќе инсистирам на точна проверка колку придружници имало. Во сите ковид центри и болници има доволно кадар, тоа е изменаджирано и преку системот на ротации. Главно проопозицијските портали се полни со сообщенија и изјави од ВМРО ДПМНЕ дека премиерот Зоран Заев и министерот Венко Филипче треба да поднесат оставка. Вечер насловува: без оставка на Заев и Филипче нема објективна истрага, Република подсетува. Тие неа чека истрагата. Милеја Накиевски, Антони Пешев и Љубомир Фрчковски покажаа морал за разлика од Филипче, па објаснува за оставките на споменатите министри по несреќата со бродот со бугарски туристи на Охридско езеро и двете авионски несреќи во Скопје и во близина на Охрид и атентатот врз првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Курир МК и Вечер го пренесуваат сообщението на опозицијската партија, зошто Заев се крие од јавноста, а Независен пак го објавува сообщението на СДСМ, во кое ВМРО ДПМНЕ ја обвинува за некрофилство. Вечер пренесува и друго сообщение од СДСМ. ВМРО ДПМНЕ сака да ја подкопа независната истрага за пожарот, срамен е нивниот обид за политизација на трагедијата.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.